Ja rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, hyvät hurskaat kristityt, iloista perjantai-iltapäivää täältä Helsingistä, Pasilasta, Ilmalasta Radio Dayn studiolta. Äänessä on Teemu Laajasalo. Ja tänään meillä on erinomaisen kiinnostava vieras, voisiko sanoa niin kuin kirkollisessa hallinnossa kaiken kokenut mies, kenraali ja professori Timo Sahi. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Onko oikein sanoa, että kaiken kokenut?
No, voisi sanoa, että kyllä monella tasolla, kaikilla mahdollisilla tasoilla mukana olen ollut.
Niin.
Mutta kun mainitsit professori, niin siihen voidaan palata myöhemmin.
No, palataan siihen. Niin tässä on yleensä nimittäin ollut aina, kun tittelit on tärkeitä, on tietenkin kiva miettiä, että millä nimikkeellä ihmisiä kutsuu, kun siinä vähän voi sitä kuulijakin hahmottaa, mutta nyt on semmoinen probleema, että pelkästään niin kuin julkisten rekisterien perusteella, jos katsoo täällä näitä erilaisia huomio-osoituksia tai huomionosoituksia ja rupeaisi näitä luettelemaan, niin meillä menisi tämä ensimmäinen jakso siihen. Eli totean vaan, että Timo Sahi on paitsi pitkän uran puolustusvoimissa tehnyt ja pitkän uran kirkossa tehnyt, niin myös aikamoisen määrä erilaisia kunniamerkkejä saanut. No nyt, kun näin sanotaan, että luetellaan nyt täältä, että Suomen leijonan ritarikunnan komentajamerkki, sotilasansiomitali, sotainvalidi ja ansioristi, rajavartiolaitoksen ansioristi, väestösuojelu, ensimmäisen luokan ansiomitali, Viron puolustusvoimien ansiomitali, Suomen lääkintäupseeriliiton ansiomerkki. Ja nyt me ollaan vasta puolessa välissä, noin suurin piirtein. Mutta tervetuloa tänne. Me ehkä keskustellaan kuitenkin siitä, että sinä olet mies, joka on siis 70-luvusta asti ollut luottamushenkilönä, siis voiko nyt sanoa niin kuin vastuunkantajana Kristuksen kirkon hyväksi ja itse asiassa niin, että kirkolliskokouksen varapuheenjohtajana ja nyt toukokuussa sitten valitaan tai toukokuussa aloittaa uusi kirkolliskokous ja siinä et enää ole mukana, mutta kaari on aika pitkä.
Joo, olin kirkolliskokouksessa 28 vuotta ja jos ihan tarkkoja ollaan, niin se kausi päättyy vasta tämän huhtikuun lopussa,
niin.
Mutta en asettunut enää vaaleissa ehdolle. Ajattelin, että siinä on jo ehkä sitä työtä riittävästi tullut tehtyä ja nähtyä. Olin motivoitunut kyllä ihan loppuun asti.
Ja kirkolliskokouksessa myös olit aika merkittävissä positioissa varapuheenjohtajana monella tavalla myös valmisteluissa mukana.
Joo, mulla oli semmoinen onni ja ilo olla 20 vuotta varapuheenjohtaja ja sinä aikana ehti olla 3 arkkipiispaa, että pääsin niin kuin läheiseen yhteistyöhön. Sitä kautta arkkipiispa Wikströmin, arkkipiispa Paarman ja nyt arkkipiispa Mäkisen kanssa.
No näihin me palaamme hetken kuluttua, mutta nyt on tietenkin kiinnostavaa miettiä, että jos mennään vähän niin kuin taaksepäin, niin olet myös papin poika. Onko se nyt syy kaikkeen tähän kirkolliseen kiinnostukseen? Kerro vähän, että minkälainen se lapsuuden kristillinen maisema tai kasvatus, niin kuin nyt nykyään sanottaisiin, oli?
Kyllä sillä oli varmaan erittäin suuri merkitys. Voi olla, että ratkaiseva merkitys. Isä oli Hattulan kirkkoherra. Asuin siis Hattulan pappilassa lapsuuteni, kouluaikani. Isällä oli tavattoman paljon töitä. Isä oli aina jossakin töissä, jos ei pitäjällä, niin kansliassa, koska hän oli pitkiä aikoja yksi ainoa pappi. Mutta jollain tavalla isä oli aina läsnä kuitenkin. Äiti oli kansakoulun opettaja, mutta pääasiassa kotona. Yhden vuoden hän oli siinä lähikoulussa opettajana ja opetti myöskin minua. Ja voisi sanoa, että oli vaativin opettaja, mitä minulla on koko aikana ollut.
Niin.
Mutta erittäin hyvä opettaja. Ja hän katsoi, että pappilan emännän tehtävä on koko päivä tehtävä ja hän pyöritti sitä. Mutta elämän arvot ja tämmöiset peruskysymykset, ne on tullut kyllä sieltä kotoa.
Oliko se niin kuin virka-asunnossa kasvaminen, oliko se niin kuin tämmöinen niin kuin enemmän hyvä vai huono kokemus, kun siitä on vähän kahtalaista viestiä, kun pappien lasten kanssa on puhunut, että toisaalta sehän on ollut vähän sellaista niin kuin puolijulkista hommaa.
Muuta en ole kokenut, enkä voi sanoa, että olisiko ollut parempi asua muualla. Minun mielestäni se oli erittäin hyvä paikka asua. Pappila muutti silloin, kun oltiin oppikoulussa toiseen paikkaan tai rakennettiin uusi pappila, mutta kaikki muistot on oikeastaan sieltä vanhasta pappilasta. Ja se oli semmoisella rauhallisella paikalla. Kirkko näkyi järven yli kilometrin päässä, mutta lähimmät oikeastaan naapurit oli myöskin kilometrin päässä toiseen suuntaan. Rauhallinen paikka asua. Mä en ole mitään muuta kuin tyytyväinen ja kiitollinen.
Miten muuten, tästähän puhutaan paljon. Osittain jotenkin mä itse katson sitä tietenkin näin ulkopuolelta, mutta jollain tavalla myös arvostan ja vähän niin kuin noin niin kuin nostalgisesti ihannoin sitä niin kuin pappilakulttuuria. Siis sitä ajatusta, että sillähän on ollut, kun nykyään puhutaan paljon toimintakulttuurista, niin sillähän on ollut kyllä aikamoinen merkitys, että pappi asuu seurakunnan alueella ja toisaalta on virka-asunto, joka sitten on myös vähän tämmöinen niin kuin osittain yhteinen ikään kuin seurakunnan, ei nyt voi sanoa olohuone, mutta voi sanoa, että seurakunnan paikka, jossa pelkästään jo valonpalamisella on joku merkitys.
Ja mä katson itse, että se on lähes välttämätöntä, että kirkkoherra asuisi seurakunnan alueella ainakin aikaisemmin. Se oli aivan ilman muuta selvä. Ja se oli siinä mielessä myöskin, mitä nyt sanoisin, opettavainen jollain tavalla myöhempää elämää ajatellen. Siellä seurakunnan viralliset juhlat, tilaisuudet pidettiin, kun ei muuta tilaa oikeastaan ollut. Muistan monet piispan tarkastukset ja muut. Ja sitten siihen aikaan matkapuhujia kulki paljon. Ne oli ilman muuta majoittuneena pappilassa. Ja voi että siellä sai kuulla, jos jonkin näköistä lähetysseuran, pyhäkouluyhdistyksen, merimieslähetyksen ja niinpä pois matkapuhujat kun käyvät. Ja meillä oli sellainen tapa, että jumalanpalveluksen jälkeen tultiin tavallisesti lounaalle sitten pappilaan. Ja se lounas saattoi kestää 2 tuntia, jos ei ollut heti menoa johonkin muualle. Lapset istuivat pöydässä, olivat täysin hiljaa, kuuntelivat, jos lapsilta kysyttiin. Lapset vastasivat, mutta oma-aloitteisesti ei sanottu mitään. Mutta siinä kuuli todella paljon mielenkiintoisia asioita.
No, tämä on kyllä hieno ja erikoinen kyllä taustana, että jos ajattelee, että joskus sanotaan, että kirkolliskokouksessa joutuu kuuntelemaan, jos jonkinlaisia väkeviä todistuksia, niin sulla on tämä niin kuin valmius ollut tähän kyllä aika niin kuin jo sitten kaukaa rakennettu. No mulla on ollut yleensä tapana aina niin kuin kysyä, tämä on vähän tämmöinen omituinenkin kysymys, mutta mä oon melkein kaikilta vierailta kysynyt, että jos pitäisi nyt jotenkin vähän niin kuin eritellä, niin minkä sortin uskovainen se Timo Sahin nyt on, että jos sitä yrittäisi vähän niin kuin sanoa.
No jos yhdellä sanalla sanoisin, kansankirkollinen aika pitkälti. Mun vanhemmat eivät olleet selkeästi minkään herätysliikkeen ihmisiä. Isä oli ehkä saanut jonkin verran kontaktia heränneisiin, kun oli Ähtäristä kotoisin sieltä Pohjanmaalta. Äiti aina kertoo, kuinka hän oli Pöytyältä kotoisin, niin ihan todella tärkeää oli joka vuosi käydä lähetysjuhlilla Turussa. Turussa oli lähetyskirkko ja siellä vaikutti myöskin tämä Frans Hannula ja tämä Hannulan herätys. Mutta 50-luvulla mulle on jäänyt todella mieleenpainuvasti mieleen 2 käyntiä herättäjäjuhlilla. Lahdessa vuonna 1953 ja Kiuruvedellä vuonna 1955. Muistan Lahdesta, kuinka kovasti kohuttiin, että akuräty on tulossa. ja sitten nämä polvirukoukset, mitkä siellä oli, niin ne on jäänyt mieleen. Ja mun vaimoni, äidin suku on Kiuruvedeltä ja Heränneitä, ja saattoi olla, että silläkin oli joku vaikutus vuodesta 1987. Olemme aivan säännöllisesti käyneet herättäjäjuhlilla. Se on tärkeä kesän tapahtuma, mutta kyllä niin kuin isä oli hyvin avoin kaikkiin herätysliikkeisiin. Meillä oli eri herätysliikkeiden myöskin matkapuhujia ja sillä tavalla, niin ehkä tämä jotain sanoo.
No miten joskus sanotaan, että suutarilapsella ei ole kenkiä, mutta sinä pöydässä olit kuitenkin ainakin niin kuin sanan piirissä jo sillä tavalla, mutta muistatko, että oliko teillä niin kuin kotona jotain erillistä sitten opetusta tai jotenkin näin, vai oliko se niin, että lapset oli siinä ikään kuin normaalitoiminnassa mukana? Oliko jotain tämmöistä pyhäkoulutoimintaa lapsille tai sellaista?
Meillä oli kirkolla pyhäkoulu ja siellä me kävimme ihan 14-vuotiaaksi asti, lähes rippikouluun asti, säännöllisesti. Ja kyllä meitä lapsia vietiin erilaisiin hartaustilaisuuksiin ihan pienestä pitäen ja sielläkin istuttiin. Se oli hyvin tärkeää, että äiti piti huolta, että istuttiin hiljaa.
Kansakoulun opettajan ohjeistuksen mukaisesti.
Ja kirkossa tietenkin käytiin. Ja se, mikä on jäänyt siltä ajalta, niin jos ei kirkkoon menty, niin sitten kuunneltiin radiosta Jumalan palvelus. Ja edelleenkin ehkä mulla sattuu ulkomaanmatkan tai jonkun muun syyn takia 2-3 kertaa vuodessa, että en kuuntele radiosta Jumalan palvelusta tai en ole kirkossa.
Ja heti huomaat sen.
Joo.
Rakkaat radioiden kuuntelijat, näin se aika menee ja ensimmäinen reilu 12 minuuttia on takana täällä siis äänessä Teemu Laajasalo. Ja tänään meillä vieraana erittäin pitkän linjan kirkollinen, voi sanoa, että vastuun ja vallankäyttäjä, eli Timo Sahi, kenraali. Pidämme pienen tauon, kuuntelemme musiikkia ja jatkamme sitten asioita eteenpäin.